Andres Urrutia, Euskaltzaindiko presidentea. Egunon, da ondo etorri.
Egunon zuri eta entzule guztioi.
Salam bizi gara.
Bizi gara eta ez da gutxi, eta gainera kontuan hartuta astearen bigarren egunean gaudela, ba aurrera goazela.
Udagoienan sartuta gagoz, oporrak atzean geratu dira, eta zeure agendeari begiratuko dautzagu. Izan be, ondala gitxi, Sangosan izan zarie,
bai.
Nafarroako sortalde horretan. Euskerearen egoerea periferietan zelan dago, Andres?
Ba, nik esango nuke itxaropentzu. Itxaropentzu azken batean hor sortu delako euskaldun giro bat, euskaldun gune bat. Oraindik batzutan txikia eta laburra dena, baina gutxienez badago hor hasiera, badago hor mintegia. Eta seguru nago horrek gainera bidea egingo duela. Eta bidea egingo dauela eta etorkizunean, behar bada ez etorkizun urrekoan, baina nik izango nuke pertainan hortik etorri daitekela, hortik izango dugula eskura, euskararen nola ite berreskuratzea. Sangosakoa, benetan nik izango nuke liluragarria, unkigarria, bestea beste, ba, Sangosan bertan ikusten delako giro hori badauela, aukera izan genuen bertan bertako ikastola bizitatzeko, hango aurrekin, hango gaztekin egoteko, beraiek eurek galdera batzuk eitzeko geuri, geu berantzunak emon, pixka bat ikusteko zer den euskaltzaindia, euskaltzaindia zerlako lana egiten dauen, Euskal Herri osoan eta abar. Beraz, nik esango nuke itxaropentzu, baina lan egin behar da. Bain ikasko falta da.
Gugeu pasaan astean, Karrantzan egon ginean, Euskarak Baita. Daukan beste periferia baten, eta harridurarako, uste baino Euskaldun gehiago topau genduzan, eta handizik egin gendun irratzaioa, Euskaldunak alkarrizketatzen. Madrilera begira pareuko gara, aste honetan, Madrilera soazelako diputatuen Bai. Kongresuan, itzordua, Euskara koofizial, hizkuntza koofizialen inguruan berbegiteko, estaduan, Espainiar, estaduan, Euskarea horretariko bat da, semezu, eroango dozue, diputatu en kongresura.
Ba, gure mezua oso argia izango da. Alde batetik, bueno, eskertuko dugu gonbitea, dudarik ez. Bestetik eskertze horrekin edo eskertza hori egiteaz batera baitere gogoratuko dugu lehenengoz 200 urte eta gero, hau da, Espainiako estatuan gaurko gorteak antolatu ziren zer hori momentu horretatik 19. mende hasieratik euskara eta beste hizkuntza hizkuntzak ez direla sekula santan onartuak izan antxe, baztertua baino, orain dela urte bete pausu hori eman zen, eta pausu hori nik esango nuke simbolikotasunetik aurrera erun berdaula. Eta zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi dau handi datozen legeak, handi datozen testuak, hainbat ahalak eta hainbat ahalmen ditu Espainiako estatuak hemen Euskal Herrian, euskararen lurraldeetan, eta hoiek bideratzeko euskararen bidez oraindik asko falta dugu, baina nik uste lehenengo pausu izango litzateke oso ona han egiten den han ataratzen den lana eragingarria izatea gure esparru propioan.
Epaile batzuk udaletako edo erakunde publikoetako kontratazioetan euskara edo hizkuntza eskakizunak atzera botetan jarraitzen dabe, zu azkeneko zamen egon zinenean esaten zeunzkun, epaileak hasi hizkuntza eskubidei buruzko sentsibilizazioa egin beharko litzatekeela, hori komenigarria izango litzatekeela, emoten dago aurrera pausu handirik ez dela emon zentzu horretan, azkenekoa Euskotrenen izandako epai bate izan da, diputatuen kongresuak gai honetan konponbiderako giltzales jokatu leike epe labur baten edo epe ertain baten edo beste leku baten topa
giltza moduan baino eredugarri izan daitekela jokaera hori. Hau da, guztiok ulertu egin behar dugu gure hizkuntzak hemen dausela. Gure hizkuntza bisiri dausela eta guk hizkuntza horrek gure kasuan euskera erabili nahi dugula gure zereginetan, eguneroko zereginetan. Hori ulertzen espaldin badugu, hori ikusten baldin badugu beti salbuespen moduan, ba salbuespen munduan geratuko gara, baina euskarak ez daue aurrera biderik atarako. Eta nik uste dut esateateako hori faltakola Espainiako estatuari. Konturatzea, hizkuntzen mundu hori, gure kasuan, galegoen kasuan, katalanen kasuan, Aragoi, Aran, Valentzia, Asturi, gure kasuan behar beharrezkoa dela horretaz jabetzea, eta horretan sinistea. Ze batzutan, konturatzen gara, inork, batez berean, estatuko administrazioaren ikuspegitik, ez dagoela sinismen hori. Hau da, lehen esan dudana, salbuespen moduan, gauza nolabait, exotiko moduan. Gero eta normalago da egoera, gaur ez da esate bateako bastertzeko modukoa, ba, administrazioa, estatuko administrazioak amen Euskal Herrian eitzen dituela, ba, akitaldiak eitzen dituen eta euskararen erabilera, txikia, laburra, baina egiten jabela. Orain dela urte batzuk, ezinezkoa zan hori. Hau da, estatuak bera sinistu egin behar dau. Estatu hori eleanistasunan bizi dala, eta estatu hori horrek erantzun bat emon behar dotzala horrei. Eta erantzun hori emoten ez dotzan bitartean, hizkuntza horren iztunok, beti ikusiko dugu estatu hori zerbait arrotz, zerbait desberdina izango baliz bezalaxe. Horrekin ez dugu konponduko, Espainiako boletin ofiziala izan da ere euskeraz ez dugu konponduko mundua, baina bai aurreratuko dugula horrelako pausuetan eta horrelako urratzetan.
Mm-hmm. Euskerearen bizi barritzeari buruzko erronkak aztertuko dauz Jon Sarasuak beste hiru aditu gaz batera, gaur bihar eta etzi, bira kulturgunean izango dan itzordu berezi horretan lentsago, goizeko zazpietako kronikan iragarri dugu. Euskerak momentu honetan, Andres, zelako bizi barritze prozesua behar dauela uste dozu?
Argi dago, azkenek urtetan guztiok hain zuzen ere gauza bera gabiz esaten, hau da, Erabilera. Zergaitik, bueno, azkeneko gehi hogeta hamar urtean, hemen lortutako koofizialtasunaren o koofizialitatearen bidetik lortu duguna izan da, bueno, euskeraren bidez lan egitea, euskeraren bidez irakaskuntzan batez ere, batez be esateateako espazio edo arlo propioek izatea, unibertsitatean normaltasunez hori erabiltzea, normaltasun beti kakotxen artean, ze, erabateko normaltasun ez daukagu, baina konturatu gara, bai, hori egin behar dela, hori egiten dugula, egin beharko dugula, hori egiten jarraitu beharko dugula, baina horreaz aparte hori utzaren urrengoa dela, baldin eta gero esateteako gure hau minietan erabiltzen espaldin bau. Erabilera. Eta erabilera zelan bultzatzen dan, eta hor da kakua. Ze hemen, Euskal Herriaren lurraldetan, euskararen lurraldetan, oso egoera asimetrikoa daude, oso egoera desberdin daude. Lehen itzein dugu, oberbain dugu euskararen periferiei buruz. Bueno, ba, periferia horrek seguru asko askoz potentzial edo askoz ahal gehiago daukie, seguru asko barne guneak baino. Indartu inbehar direla barne guneak? Bai, barroko guneak, gune euskaldunak, bai, indartu inbeharko dira. Baina horretarako ez da bakarri transmisioa, gero horretarako erabilera, kaleko erabilera, bermatu egin behar da. Garantizatu egin behar da eta ziurtatu egin behar da. Eta kaleko erabilera, esateateako, ezautzen dugun entzako kaleko erabilera, ba, askotan ikusten dugu oso aparte. Gure uria hondietan eta dagoen girotik. Nik esango nuke, gero eta gehiago, gero eta sarriago erabiltzen dugula. Eta gutxien eskalean, seinaletika eta horrelako gora beretan euskararen presentzia bermatuta dagoela, baina hortik aurrera pasatu egin behar dugula.
Euskararen legia 80. hamarkadakoa da. Hauteskunde kanpainan eta horren ostean be, gai honetaz egin dugu berba, Peio Txandianogaz, Imanol Praalesegaz, Eneko Anduesagaz, bueno, nabardurakaz, baina gehienek euren aldekotasuna agertzen eben. Hau da, lege barri bat egin beharko balitz, bueno, ba, hori aztertzeko euren aldekotasuna eta prestutasuna islatzen eben alkarriz eta horreetan. Euskerak lege barririk behar dau?
Legelaria izan da, ze esango zut. Beti, baten batek esan leke, ezke zuen legelario beti lege barriak eskatzen duzu ez. Bueno, lege barria behar dau? Nik esango nuke, baietz, hori posible dela, urte asko pasatu dizelako, etorri zenetik, baina nik esango nuke, legea baino euskera behar, eta bueno, jakina hor gaur egunean esateteko teknika legegileen ikuspegitik, eta beste gauza batzuen ikuspegitik aurrera penak egin dira, eskubide linguistikoen aldetik esateteko aldarrikapena desberdina dira, eta ber, bueno, konforme, testo, nazioarteko testuak ere badira, eta zaniot, hori, eduki hori izan beharko litzateke. Baina barriro dionzuet, boletin ofiziala izan da, ez da konpontzen mundu hori. Boletina ofizialaz arago joan behar da. Eta hori egiten ez dugun bitartean lege guztiak alperrakoak izango dira. Ze esan nahi dugu honeaz argi, mezua. Mezua ez da esatako lege berririk behar ez dugunik. Behar duguna da egiten dugun legea edo daukagun legea ondo aplikatu, sakonean aplikatu, eta barriro dinotzuet, sinistu esatetako aplikatzen ari garen horretan. Eta hori sinismen hori guztiok barneratu, barruratu in behar dugu. Ez, erritar gazeno bakarrik, espada esatetako, ahal, botere eta barrekoetan, dabiltzatenak ere, hori horren jakitxun izan behar dira, eta horretan sinistu.
Eta balizko lege barri horrek, erabilerearen auspoa, oinarri lez, barne bildu beharko leukela uste dozu?
Best, duda barik, baina ez bakarrik hori. Ez bakarrik hori. Ze hemen, legea garrantzitsua da. Bai, legeak bermatu itzen dutzu, alako arlo bat, alako esparru bat, alako estaldura bat. Baina gero barruan jokatu egin behar da. Eta gero barruan jokatzen espaldin bada alperrik da. Guk hemen izan dezakegu futbol estadio handia. Handiena nahi baldin bozu, baina barruan futbolistarik espaldin badago, ez dago zerinik. Zertarako balio du horrek.
Hizkuntza politikarako sailburu orde barria dago, kultura sailburu orde, sailburu barria, Ibone Bengoetxea bera, eta Ibone Bengoetxeak bere sailak daukasan helburuen aurkezpenean esan izan dau, euskera ezagutzen ez dauen askorentzako euskaltegiko abat maila izaten dela, sentsazio horren atarikoa, eta abat maila aurrerantzean iaia doakoa izango dela. Jaurlaritzak zehaztu dau, matrikula oso merke bat, baino ez dela ordaindu beharko. Honek zere, zeure eretxian, zer suposatzen dau?
Zabalkundea, eta nik uste dut gizartearen barruan zabalkunde hori garrantzitsua dela. Nik ez dut uste esate bateako jente askoren ikuspegitik euskara ikastea posible izango danik, esate bateako, bere historia pertsonala edota beste, baina bai sensibilizazio horren bitxarte esate bateako euskara asko mundu horretara urreratzea, hurbiltzea, etortzea eta sensibilitate hori izatea. Hau da, bi kulturen jabea, bi hizkuntzen jabea iristea posible espaldin bada bintzet, bigarren mundu horretara, euskararen mundu horretara, bigarren eta ez dut esaten jerarkiaren ikuspegitik, espada espazioen ikuspegitik, horra iristea eta horretarako sensibilitate izatea. Ze horrek azken batean gero ondorengoi transmititu eingo dautze sensibilitate hori.
Bestalde, Bingen Zupiriak, segurtasun sailburuak esan dau, herritarren gandik, urrago egoteko, gertuago egoteko, ertzaintzak euskararen aldeko apostu handiagoa egingo dauela. Honetaz egogo eta egiten duzu?
Era bat ados. Azken baten, edozeinik daki, baldin eta zu, esate bateako, alako kargo publikoan baldin bazaude, o bazaoz, eta euskararen bitxartez komunikatzeko aukera baldin baukazu, beti arrestasun batzu daukazuz, beste leku batzutan ez daukazuzenak baino. Horrek, barriro zer egiten, horrek zer egiten dago, horrek eruten zaitzu pertsona horrengana, pertsona hori ulertzea, haren arazoetan laguntzea, eta abar, hori ezinbestekoa da.
Euskaltzaindian onomastika batzordea dago, euskeran, hizkuntza honetan, gure hizkuntzan, izen batzuk mutilentzat baino ez dira baimentzen, beste izen batzut neskentzat baino ez dira baimentzen, eta beste batzuk bientzat baimentzen dira. Gaur egun, ume batzuk jaio ostean, sexu aldatzea erabakiten dabe, bestalde guraso askok askatasuna handiagoa eta izen neutro gehiago eskatzen dabez, gizarte aldatzen dabilen einean, Andres, gai honetaz, euskaltzaindiak segogoeta egiten dago.
Aldatzen doa, gizarte aldatzen, iparraldekoak esango luketen bezala ze, gizarte aldatzen den ber, euskaltzaindiare aldatzen eta egokitzen ezinbestekoa da, eta gainera horretarako ja urte batzu direla, egin genuen alako alegintxu bat, alako esfortzu bat, eta gaur egunean gure webunean hor ditugu zarrenda. Zarrenda horre gainera gelditxu barik eguneratzen dugu. Zer gertatzen da? Baldin eta gizarteak aukeratzeko eskubide gehiago edo ahalak baldin baditu, euskaltzaindiak horretara egokitu behar du bere burua. Besteak, estelan ezin eskoa da, estelan, ez genuke eukiko gure zereginak ez genduk ez beteko. Esateateako, horrek ze esan nahi da, horrek esan nahi da, beste barik onartu behar dugula dan-dana, ez, horrek esan nahi da, ba euskaltzaindiak daukan metodoaren bitartez, edo nolaiteko euskararen historia, euskararen tradizio, euskararen erabilera, hoi danak aztertuz, esateako proposamen barriak egin behar dutzazela gizarteari, eta olakoxeak egiten dutzaz, etengabe.
Horrek esan gure dau, etorkizun labur baten, izen neutro gehiago eukileik esala zerrenda horrek.
Seguru, hasi ginenetik, hasierako zerrendatik gaur arte jatarte desente dau.
Euskera errezago bat aldarrikatu izan dau irratzaio honetan bertan Mikel Mendizabalek, bere azkenengo liburuan. Euskera simplifikau behar dala dino, batez be, aditzak simplifikauta edo esaldietan modu orokor baten aditza aurreratuta, gaur egungo gramatikea eta sintaxia euskerak bizi dauen diglosiagaz lotzen dauz. Ez dino, motivazio bakarra danik, baina horren erantzule be badala. Euskera orain eraginkortasuna helburu bere liburuan batu dauz Mendizabalek, gogo eta honek, Xabier Amurizak eta eta Inigo Lamarkak egindako testuak azbe bat eginda. Honetaz zer etzi dekozu?
Erresa bai, eragingarria bai, hori lortzeko simplifikazioak batez bere hizkuntzetan oso arriskutsua direla. Eta arriskutsua ondu lertu, eh? Ez daukat ezer horren kontra, baldin eta holan defendatzen baldin bada. Baina hizkuntza iztunena da, ez liburuena. Eta iztunek baldin eta iztunek hartzen baldin badabe bide bat, baldin eta iztunek erakusten baldin badabe tradizio bat, baldin eta iztunek nolaite erakusten baldin badabe horren bitartez, nola esan honoke, esparru propio bat, kanpotik etorritako nola haitiko ingenieria baten bidez esateateako hori aldatzea gatz. Gatz eta gainera esango nuke hizkuntza gitxietan arrakasta izan duela. Mm-hmm. Baten batek esan dut, hebraiera hortxe dago, bueno, bego, konforme, baina hebraieraren ingurumariak eta gureak ez dira berdinak. Hortik aurrera, esaten baldin badoztazu, erakaskuntzaren ikuspegitik, euskalduntze bidean, alfabetatze bidean, gauzak errastu egin behar direla, bai, esango nuke, baina ez dezagun astu, o ez daigun astu, erraste horrek gero bestelako ondorioak dituela. Beraz, nik esango nuke, areke opera azalek esango nuke, alegro manontropo.
Bizkaia Irratian gagoz, mendebaldeko euskerearen egoerea, zelan ikusten duzu gaur egun?
Galdera ona. Esate bateako batez ere, zera, ondarron uda osoa pasatu eta gero. Bizirik. Bizirik eta indartzu. Kartatzen dana da, esate bateako, karo, euskal gune batean, gotor batean, esango nuke, baldin bazaoz, bizirik eta ono. Ondo. Ze ikusten da, belaunaltitik belaunaldira, badauela alako, nik esango, aldaketa bat. Belaunaldi barrixetan ikusten da, bain zuzen be, eskolaren eragina. Eta han entzuten diren gauza batzuk, ez direla betikoak. Baina hori bizitzaren legea da. Aurreko belaunaldia bere gauza bera. Aurreko zukondu ulertuko duzunez esateteako ondarrun vaporea gaur egunean izango lukiena edo, no? Ja, gaztek igual vapora, baina haren aurrekoak, zera, txalopak beladunak zirenean vaporea baten batek esango leukien, ez. Mm-hmm. Olertzen duzu, baina hizkuntzak hori dira, hizkuntza biziak dira. Orduan hizkuntza batzutan pentsatzen, batzuk pentsatzen dabe etxean sartuta eta alako hizkuntzei gauza biziak direna, gauza soziala direnei kortzeak jartzea eta esatzen duzu. Ez da bil.
Amaitzeko, Andres, Euskaltzaindiak mendeurrena bete eta urte gitxira, Udagoienean, akademian, hauteskundeak izango dira. Zenan heltzen da Euskaltzaindia hauteskunde honeetara, zu 2005 urtetik zabiz Euskaltzain buru, 20 urte, pasau dira, zeure etorkizuna bezalan ikusten duzu.
Ba, hori egia esan behar baldin bada, Euskaltzaindiaren Euskaltzainek erabakiko dabe. Nire ustez Euskaltzaindia ja batez bere mendeurrenetik ona bide bat markatuta dauka. Guk apostu bat, eta apostu sendoa egin dugu, alde batetik digitalizazioaren ikuspegitik, profesionalizazioaren ikuspegitik, zerbitzua emoteko, osea, gogoa eta espiritua, eta gero, ba, neurri batean, baitxe, nazioartekotze prozesu batean sartuta gagoz. Neutzako gaur egunean horrek ezinbestekoa dira. Gaurko zuzendaritza egon, zinbestelako zuzendaritza egon. Eta esaten baldin badoztazu, nire etorkizuna nun ikusten dudan, ba, esango dutzut, ba, betiko lekuan. Hau da, Euskaltzaindian launtzen. Zuzendaritzan izango da? Ez dakit. Izango da nahi zuzen ere Euskaltzain oso moduan? Ba, ez dakit. Baina behar bada batean zein bestean, euskaltzaindiaren lana laguntzen. Ze azken baten euskaltzaindiaren lana laguntzen duzun neurrian, euskera bera eta euskal kultura laguntzen duzun.
Euskaltzaindiko presidentea, Andres Urrutia. Plazerra, zugaz berbaitea, betiko lez. Eskerrik asko gurean egotearren, eta egun hona igaro.
Bale, eskerrik asko zuri eta eskerra baita entzulei.